This is the Standard Podcast.
Morning Well กับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
และผมวิจิตรที่เวกินอัปเดตข่าวเช้าในแวดวงธุรกิจและการลงทุน
พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์สดจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจทุกวัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Morning Well นะคะสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์2567นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระภักดีค่ะ
และเมสารวณีพรหมเสนค่ะโหพี่เฟิร์นคะเมื่อวานนี้5ต่อ2เสียงนะคะสำหรับการประชุมกนง.คงดอกเบี้ยเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าหลายฝ่ายอยากจะจับตามากเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านนายกเองก็เหมือนมีการกระทุ้งบอกตัวเลขมาเลยนะคะว่าอยากจะให้ลดดอกเบี้ย 2.25%
ใช่ค่ะให้ลดให้ 0.25 หรือ
2.25
แต่ประเด็นก็คือดูเหมือนสเตทเมนต์นะคะหรือว่าแถลงของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหลายด้านที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันนะคะว่าส่วนไหนที่ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างบ้างนะคะแล้วก็อาจจะบอกถึงทิศทางของการดำเนินนโยบายครั้งต่อไปได้ไม่ยากด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาตามกันนะคะส่วนตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ฝรั่งที่ซื้อมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะซื้อสุทธิทุกวันเลยเมื่อวานนี้พลิกกลับมาขายสุทธิ 2,000 ล้านบาทเลยจากเขตของเสียงแตกเนี่ยแหละเพราะว่าเอ๊ะ2เสียงที่ว่าให้ลดดอกเบี้ยแล้วแปลว่ามีโอกาสมั้ยนะที่แบงก์ชาติบ้านเราจะลดดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐอันนี้เริ่มเป็นปัญหาแล้วก็เป็นคำถามนะคะอาจจะไม่ใช่ปัญหาเป็นคำถามนะคะที่เห็นความไม่มั่นใจไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันในรายละเอียดค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็สามารถมาแตะได้ 1,400 จุดด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ก็ไม่ได้เห็นกันมาตั้งนานตั้งนานตั้งแต่ปีเปิดปีใหม่มาด
้
วยซ้ำนะคะในฝั่งของสหรัฐเองเมื่อคืนนี้ก็แหม่เด็ด S&P 500ก็ถือว่าใกล้จะทำระดับ 5,000 จุดนะคะแล้วก็ทะยานทำ All Time High อย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าทีนี้มาเริ่มกันที่ภาพของ Digital Wallet ค่ะทางปปช.เองก็ถือว่าได้มีการออกมาวิเคราะห์นะคะรวมถึงพิจารณาในเงื่อนไขต่างๆว่าเอ๊ะมันมีหลายความเสี่ยงเหมือนกันนะถ้ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันใช้เม็ดเงินจำนวนมากนะคะรวมไปถึงมันก็อาจจะเป็นภาระต่อในแง่การเกิดหนี้นะคะในระยะต่อไปด้วยนะคะทีนี้ในมุมของทางปปช.เองค่ะก็ได้มีการแถลงข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งก็มีหลายประเด็นนะคะที่มันมีความเสี่ยงต่อการเดินหน้าในเรื่องนี้ค่ะซึ่งการแถลงข้อเสนอของคณะการเพื่อศึกษารวมถึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ใช้งบสูงนะคะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนและอาจจะสร้างภาระทางการคลังในระยะยาวด้วยทีนี้ผลการศึกษาก็พบว่ามันมี4ประเด็นความเสี่ยงด้วยกันค่ะอย่างเรื่องแรกเนี่ยความเสี่ยงต่อการทุจริตผิดกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังนะคะเรื่องที่2ด้านเศรษฐกิจคือการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะสมดุลก็จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและมีความจำเป็นตลอดจนผลกระทบและภาระทางการเงินรวมถึงการคลังในอนาคตด้วยทีนี้แล้วความเสี่ยงด้านกฎหมายมีอะไรรัฐบาลเองจะต้องตระหนักแล้วก็ใช้ความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดรอบคอบภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจเอาไว้รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วก็เรื่องที่4อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะแล้วก็ประเด็นที่มันเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายต่างๆนี่แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะคะกับ4ประเด็นความเสี่ยงที่ทางปปช.ได้ตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้นะคะในการที่จะเดินหน้าเรื่องนี้มันมีหลายๆประเด็นที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการทุจริตด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเป็นข้อแรกเลยนะคะที่เปิดมาก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ใครหลายคนตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ต่อ Digital Wallet นะคะว่าจะสามารถคลอดออกมาได้หรือเปล่านะคะซึ่งทางปปช.ก็ไม่ได้บอกแค่ความเสี่ยงเท่านั้นแต่บอกถึงวิธีแล้วก็แนะแนวทางให้ด้วยนะคะโดยล่าสุดมี8ความเห็นนะคะในการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับตัว Digital Wallet ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการประชุมกันเนี่ยนะคะซึ่งพบว่ามีประมาณสัก8ข้อมีความเห็นสำคัญหลายประเด็นทีเดียว8ข้อดังกล่าวถ้าใครอยากอ่านเต็มๆเนี่ยไปอ่านได้ในทุกช่องทางของ The Standard นะคะแต่ว่าเราสรุปมาให้นะคะว่ามีประมาณสัก3ส่วนหลักๆนะคะที่8ข้อดังกล่าวได้เสนอแนะเข้ามาส่วนแรกก็คือการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ดำเนินโครงการให้มีความชัดเจนค่ะว่าผู้ได้รับประโยชน์นั้นจะไม่ตกไปแก่พรรคการเมือง แก่นักการเมืองหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลรายใดรายหนึ่งบุคคลรายใดรายหนึ่งที่ว่าก็คือโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ค่ะซึ่งปปช.ชี้ชัดนะคะว่าอาจจะเข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบายอันนี้คือประเด็นแรกที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาอยากให้ทำเพื่อป้องกันการทุจริตนะคะส่วนที่สองก็คือการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคือควรจะคำนึงถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นเดียวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยส่งคำถามมาให้ทางคลังก่อนหน้านี้ด้วยนะคะรวมถึงให้วิเคราะห์ถึงผลกระทบแล้วก็ภาระทางการเงินการคลังในอนาคตด้วยซึ่งทางปปช.ชี้ชัดเลยว่าต้องใช้ความระมัดระวังในการกู้เงินราว500,000 ล้านบาทเพราะว่าก้อนนี้จะกลายเป็นภาระหนี้ในระยะยาวนั่นเองค่ะส่วนประเด็นที่3ก็คือจากข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆยังมีความเห็นว่าตอนนี้การเจริญเติบโตของประเทศไทยยังไม่ถึงขั้นประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้คือสิ่งที่ปปช.แสดงออกมาให้เห็นนะคะแต่ว่าหลายคนนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการรวมถึงแต่ละสำนักก็บอกว่าแค่เศรษฐกิจชะลอตัวเท่านั้นดังนั้นควรพิจารณากลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เปราะบางที่สุดนี่คือ3ประเด็นหลักที่เราเห็นจาก8ข้อแนะนำว่าจะป้องกันการทุจริตตามแนวทางของปปช.ที่เสนอต่อรัฐบาลได้อย่างไรนะคะส่วนรายละเอียดอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวไปตามอ่าน8ข้อกันได้ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมทีนี้คำถามก็คือเดินหน้าต่อได้หรือเปล่านะคะสำหรับ Digital Wallet หลังจากโดนทั้งฝั่งของคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งคำถามมาโดนทั้งฝั่งปปช.ตั้งข้อสังเกตมาแล้วก็มีเรื่องของการทุจริตความคุ้มค่าแล้วก็ไม่ได้วิกฤตดังนั้นต้องโฟกัสที่กลุ่มเปราะบางรวมถึงต้องระมัดระวังความเสี่ยงเชิงนโยบายที่จะไปเป็นการทุจริตเชิงนโยบายด้วยนะคะเรื่องนี้คุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็พูดถึงข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะของปปช.บอกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราก็คือรัฐบาลเนี่ยต้องรับฟังอยู่แล้วแล้วจริงๆก็รับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายซึ่งอย่างไรก็ตามรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าค่ะประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งยังไงก็ต้องทำคู่ขนานกันไปถามต่อมีเอกสารหลุดมาอีกแล้วนะคะบอกว่าการกู้เงิน500,000 ล้านบาทสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจแค่ 0.6% เอกสารหลุดเหล่านี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปว่าตกลงยังไงทางด้านของรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์ก็เลยบอกว่าต้องไปดูรายละเอียดนะแต่ส่วนตัวเชื่อว่าแบบนี้กลไกกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆไม่ได้กระตุ้นแค่ 0.6% หรอกเพราะว่ายังมีกลไกที่บังคับแล้วก็กำหนดอยู่เช่นการจ่ายรอบแรกก็คือการใช้จ่าย6เดือนหรือว่ามีการบังคับว่าไม่ให้นำไปใช้เกี่ยวข้องกับการพนันซึ่งกลไกเหล่านี้ก็จะเป็นการส่งไปสู่ภาคการผลิตสู่ภาคการจ้างงานแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสิ้นดังนั้นก็เลยพูดว่าไม่ต้องห่วงยังไงมีตัวคูณทางเศรษฐกิจแน่นอนไม่น่าจะใช่แค่ 0.6% สำหรับงบประมาณ500,000 ล้านบาทที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะนี่คือมุมมองของท่านรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์นะคะซึ่งเดี๋ยวคงต้องตามกันว่าการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรแต่ที่แน่นอนที่สุดแล้วคุณจุลพันธ์บอกไว้ก่อนหน้านี้เองนะคะว่าพฤษภาคมไม่ทันเลื่อนไปก่อนแต่ไม่ได้มีกำหนดว่าเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ค่ะ
ค่ะคือพอมันถูกการยืดระยะเวลาออกไปเลื่อนเวลาออกไปมันก็ยิ่งทำให้ในแง่ของมุมมองประชาชนเองก็คือรอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยซ้ำหลังจากที่ทางทีมของพรรคเพื่อไทยได้มาดำเนินแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายที่เป็นชูธงสำคัญของทางรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะทีนี้ตอนแรกเนี่ยมองว่าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการก็เลื่อนมาอีกว่าเป็นกลางสัปดาห์หน้าก
็
คือเลื่อนออกมาเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าเงื่อนไขแต่ละอย่างที่มันถูกปิดกรอบเอาไว้เนี่ยจะมีการคลี่คลายอีกในมิติใดบ้างนะคะหลังจากนี้นะคะทีนี้มาดูกันสำหรับการประชุมกนง.เมื่อวานนี้ค่ะนัดแรกของปี2567ก็ถือว่ามีหลายมรสุมนะคะเข้ามาก่อนจะประชุม1วันนั่นก็คือมุมมองของทางคุณเศรษฐาทวีสินนะคะที่ก็ได้มีการแนะนำนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีการข้อเสนอให้กับทางแบงก์ชาติว่าอยากจะให้ลดดอกเบี้ยลงมา 0.25% เป็น 2.25% เพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งต้นทุนทางการเงินที่มันสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวเลขก่อนหน้านี้นะคะนั่นก็คือตัวเลขเงินเฟ้อในบ้านเราเนี่ยที่ติดลบกัน4เดือนติดต่อกันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทั้งนโยบายคลังที่ควรจะควบคู่สอดรับกันไปกับทางนโยบายทางการเงินด้วยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการประชุมนัดที่หลายๆฝ่ายนะคะจับตากันเป็นพิเศษเลยนะคะว่าผลออกมาเนี่ยก็เป็นมติ 5-2 ในการคงดอกเบี้ย 2.5% รอบนี้ไม่ใช่เป็นมติเอกฉันท์นะคะเป็นเสียงแตกก็คือ 5-2 มี2ท่านที่มองว่าน่าจะควรจะลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าการประชุมกนง.นัดแรกจะเป็นอย่างไรจากคุณปิติดิษยทัศน์เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะ
คณะกรรมการมีมติ5-2เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.5 ต่อปีโดยมี2เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 นะฮะโดยคณะกรรมการเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากภาคการส่งออกและการผลิตเนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้ารวมทั้งปัจจัยเชิงโครงสร้างกระทบต่อการขยายตัวของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้แต่อุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจต้านอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำแต่มีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายช้ากว่าที่ประเมินไว้คณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวชะลอลงในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากแรงส่งภาคต่างประเทศที่น้อยลงและผลกระทบจากปัจจัยเชิงโครงสร้างแต่การบริโภคยังขยายตัวดีต่อเนื่องขณะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน
ประโยคแรกที่คุณปิติได้พูดมาก็คือสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็จริงนะคะก็เพราะว่าภาคการส่งออกภาคการผลิตนะคะที่มีการชะลอตัวลงสภาวะของเศรษฐกิจจีนเองก็เป็นตัวฉุดภาพรวมของเศรษฐกิจในบ้านเราให้ชะลอตัวลงตามมาด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องตามกันต่อเกี่ยวกับนอกเหนือจากการประกาศตัวเลขดอกเบี้ยนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจไทยนะคะก็คุณปิติยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่ามีภาพของเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปี2566ขยายตัวชะลอลงกว่าที่คาดนะคะก็จริงๆแล้วการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติมันทำให้รายรับต่อคนเนี่ยน้อยกว่าในอดีตการลงทุนภาครัฐที่ลดลงในช่วงที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้าแรงส่งทางเศรษฐกิจที่ลดลงในช่วงปลายปี2566ก็เลยส่งผลให้การขยายตัวเศรษฐกิจไทยทั้งปีนี้ค่ะปรับลงและคาดว่าจะอยู่ในช่วง 2.5-3% คือจากเดิมเนี่ยมองเอาไว้ 3.2% นั่นหมายความว่ามีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ลงนะคะคุณเศรษฐาทวีสินค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงการประชุมกนง.ที่มีมติคงดอกเบี้ยเอาไว้ 2.5% ด้วยนะคะว่าก็ต้องน้อมรับเป็นหน้าที่ของทางกนง.ด้วยไม่มีสิทธิ์อะไรไปก้าวก่ายหน้าที่ของทางนายกก็คือให้ข้อคิดเห็นในฝ่ายรัฐบาลว่าควรทำยังไงความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ตรงไหนก็จะไปก้าวก่ายไม่ได้แต่ว่าผลโหวตที่ออกมาก็รัฐบาลก็ถือว่าเห็นด้วยหรือไม่ก็มองว่าไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปก้าวก่ายแล้วนะคะทางกนง.เองก็มีความเป็นอิสระในแง่ของการดำเนินนโยบายทางการเงินก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองก็มีการจับตาอยู่เหมือนกันกับในแง่ของนโยบายทางการเงินซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักๆในแง่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยค่ะ
แต่บ้านเรานะคะการประชุมของคณะกรรมการนโยบายเนี่ยอาจจะต่างจาก FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐนิดนึงที่เราจะเห็นว่าใครนะที่เป็นคนเสียงแตกนะคะหรือว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรอาจจะด้วยธรรมเนียมปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็อาจจะต้องไปอ่านเชิงลึกนิดนึงนะคะในสเตทเมนต์ที่น่าสนใจพอดีมีไฮไลท์บางอย่างนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกับเรื่องแถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินอันนี้ภาพรวมเนี่ยจะมี2หน้าด้วยกันสีส้มเนี่ยนะคะเป็นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นจากตัวสเตทเมนต์ไปอ่านเต็มๆได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคือสิ่งที่แบงก์ชาติย้ำที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่ได้รับผลกระทบที่ชะลอตัวมาจาก2ปัจจัยหลักก็คือเศรษฐกิจโลกกับปัจจัยเชิงโครงสร้างนะคะแล้วประเด็นที่หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วประชาชนคนไทยเนี่ยยังจับจ่ายใช้สอยหรือเปล่าแบงก์ชาติบอกว่าอุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวต่อเนื่องคุณผู้ชมเห็นคะและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจแล้วก็ยังย้ำเรื่องโครงสร้างที่มีปัญหาของเศรษฐกิจไทยหลายพารากราฟทีเดียวราวๆสัก3พารากราฟอะค่ะที่ย้ำเรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะอย่างพารากราฟที่2ที่บอกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเฉพาะด้านความสามารถทางการแข่งขันของประเทศเนี่ยจะเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจอันนี้ก็ย้ำเรื่องโครงสร้างอีกครั้งนึงแล้วก็สุดท้ายนะคะอีกพารากราฟหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือพารากราฟปิดค่ะ ที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยชะลอจากปัจจัยต่างประเทศและโครงสร้างยังย้ำเรื่องเดิมนะคะแล้วก็ยังตอบด้วยว่าอุปสงค์ไทยมีแรงส่งนะอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มทยอยขึ้นสู่กรอบเป้าหมายให้คุณผู้ชมดูสีส้มก่อนที่เป็นประเด็นเศรษฐกิจทีนี้อยากไปดูอีกหนึ่งสีนะคะที่เป็นเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะคะให้คุณผู้ชมดูเราไฮไลท์มาสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยนะคะคือน่าจะเห็นทิศทางบางอย่างแล้วแหละเขาบอกแบบนี้บอกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำที่เราเห็นติดลบมา4เดือนต่อเนื่องนะคะแบงก์ชาติเขียนในสเตทเมนต์ชัดเลยว่าไม่ได้บ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนแออุปสงค์ที่อ่อนแอแปลว่าไม่ได้สะท้อนว่าคนไม่มีกำลังซื้อนะเพราะราคาสินค้าไม่ได้ปรับลงเป็นวงกว้างแต่แล้วมาจากไหนล่ะมันเป็นปัจจัยเฉพาะในบางกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจคือพารากราฟที่ไฮไลท์ไว้สุดท้ายเนี่ยแหละค่ะไม่แน่ใจมีใครสังเกตหรือเปล่าขออภัยกลับไปที่สีฟ้าก่อนนะคะและหากหักผลของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพภาครัฐอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังเป็นบวกจริงๆพอได้อ่านประโยคเนี่ยนะคะสิ่งที่รู้สึกได้นะคะอันนี้ส่วนตัวเนาะก็คือเอ๊ะเขากำลังส่งสัญญาหรือเปล่าว่ามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพภาครัฐเนี่ยแหละที่ทำให้เงินเฟ้อติดลบอันนี้อาจจะต้องตีความเพิ่มนะคะอันนี้ก็ฟังหูไว้หูมีต่อมเอ๊ะกันแต่ว่าอยากให้รู้ว่าประโยคเนี้ยน่าสนใจนั่นหมายความว่าที่ติดลบแปลว่าเพราะผลของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพพอถ้าหักไปยังคงเป็นบวกอันนี้คือสิ่งที่แบงก์ชาติพูดถึงเงินเฟ้ออย่างมีนัยยะทีนี้ไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือสีเขียวค่ะพูดถึงทิศทางดอกเบี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์บางท่านบอกให้จับตานะอาจจะส่งสัญญาณการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าประโยคนี้ค่ะอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันยังสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวแล้วก็อาจจะต่อท้ายนะคะว่ายังเห็นความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้าเพราะฉะนั้นการดำเนินงานก็จะพิจารณาให้เหมาะสมนะคะแต่ดูเหมือนไม่ได้ส่งสัญญาณเลยค่ะว่าจะลดดอกเบี้ยเพราะว่ายังบอกว่าสอดคล้องกับการขยายตัวแล้วก็เอื้อต่อการรักษาเสถียรภาพด้วยซ้ำนะคะนี่เป็นการตีความนะคะของพวกเราเนี่ยแหละที่อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันมีสเตทเมนต์ในรายละเอียดที่เห็นแค่ตัวโลก GDP ที่ปรับลดลงตัวเลขเงินเฟ้อปีนี้แค่ 1% เรื่องของเสียงแตกหรือว่าประเด็นอื่นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเสถียรภาพทางการเงินรวมถึงสถานการณ์การปล่อยสินเชื่อใดๆอีกมากมายไปอ่านดูได้นะคะในสเตทเมนต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเราจะได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นแล้วก็เห็นสัญญาณที่แบงก์ชาติเขาส่งมาให้กับพวกเรามากขึ้นด้วยนะคะ
ค่ะก็เลยเป็นการเจาะลึกในแง่ของสเตทเมนต์ของทางแบงก์ชาติทุกๆครั้งด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีนัยยะสำคัญต่อในแง่ความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจณตอนนี้รวมถึงที่มาที่ไปว่าทำไมยังถึงมีการคงดอกเบี้ยแล้วมันก็จะทำให้เรามองต่อยอดในครั้งต่อๆไปว่าถ้ายังเป็นเวนี้อยู่มันก็จะเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจของเรายังคงชะลอตัวอยู่นะมันเพราะอะไรจากมาตรการของภาครัฐที่เราคาดของชีพอยู่ถ้าตัดอันนี้ไปมันก็ทำให้เงินเฟ้อเรากลับมาเป็นบวกได้ไม่ติดลบ
ถูกต้องค่ะแล้วก็ย้ำเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งโอเคไม่ใช่หน้าที่ของแบงก์ชาตินะคะก็ไม่แน่ใจว่ากำลังส่งนัยยะอะไรหรือเปล่านะคะทีนี้ไปต่อกันที่ประเด็นภาคธุรกิจกันบ้างดีกว่านะคะบ้านเราเนี่ยกำลังถกเถียงกันโน้น้องเมย์ว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะมาไม่มามาเมื่อไหร่มาไซส์เดิมไหมสิงคโปร์ค่ะเขาข้ามฟากไปทำเรื่องของ strategy หรือว่ากลยุทธ์เกี่ยวกับ AI เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดนะคะบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าทางด้านของแคโรลีนยับนะคะเขาเป็นกรรมการผู้จัดการของทางธุรกิจ AI ระดับโลกแล้วก็วิศวกรรมประยุกต์นะคะอยู่ที่ Google Cloud ค่ะเขาบอกในการประชุมนอกรอบนะคะของสุดยอด Explore AI ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาบอกว่า Google Cloud แล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ค่ะตอนนี้กำลังทำโซลูชัน Generative AIแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะซึ่งทางด้านของ Google ก็บอกได้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากเลยในฐานะศูนย์กลาง AI ระดับโลกซึ่งส่วนหนึ่งต้องขอบคุณสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรม Google ด้วยค่ะทีนี้สิ่งที่ทางผู้บริหาร Google Cloud บอกไว้ก็คือถ้าต้องการให้ AI เนี่ยส่งมอบศักยภาพที่แท้จริงได้ต้องมีความร่วมมือที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะเพราะว่าจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปรับปรุงการใช้งานที่ดีขึ้นของภาครัฐเท่านั้นเช่นบริการประชาชนแต่ว่ายังส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้กับการพัฒนานวัตกรรมอีกด้วยนะคะถามว่าสิงคโปร์เขาเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้เมื่อไหร่ต้องบอกว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกๆเลยที่มีแผนเกี่ยวกับ AI ขึ้นมาเป็นแผนระดับประเทศ ที่นำโดยรัฐบาลเลยนะคะแล้วก็ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วเขาเปิดสิ่งที่เรียกว่า National AI Strategy 2.0 เลยนะคะเป็นกลยุทธ์ของประเทศเพื่อพัฒนา AI โดยเฉพาะแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นอัปเดตด้วยเพราะว่าเป็น 2.0 แล้วเพื่อขยายการใช้งานของ AI ค่ะซึ่งก็จะมีโครงการริเริ่มของผู้เวิร์ก AI เป็นแซนด์บ็อกซ์2แห่งนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กร100แห่งด้วยกันเข้าถึงหน่วยประมวลผลแล้วก็กราฟิกประสิทธิภาพสูงของ Google Cloud รวมถึงแพลตฟอร์ม Vertex AI แล้วก็โมเดล Generative AI ด้วยซึ่งมีการเทรนล่วงหน้าไปแล้วสำหรับเครื่องมือแล้วก็โปรแกรมเมอร์ค่ะทำให้สามารถสร้างแล้วก็ทดสอบโซลูชัน AI ได้ในสภาพแวดล้อมบนคลาวด์ที่มีการควบคุมการร่วมมือครั้งนี้นะคะจะมีองค์กรราวๆ43แห่งค่ะของภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างโซลูชัน Generative AI ของตัวเองคือมี100องค์กรมาร่วมนะแต่ว่าตอนนี้มีประมาณ 40% นะคะ 43% ที่เขาสามารถพัฒนาของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถามว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรก็น่าจะได้เห็นประโยชน์ไปตกกับผู้บริโภคชาวสิงคโปร์รวมถึงจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและก็นวัตกรรมของสิงคโปร์นั้นถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AIมากขึ้นเรื่องนี้ค่ะทางด้านของเคนดริกชานซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายอาวุโสของโทนี่แบลร์ Institute for Global Change นะคะบอกว่าในหลายๆด้านสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีฐานรากที่เหมาะสมแล้วก็จำเป็นต่อการเติบโตของการเป็นฐานะศูนย์กลาง AI ระดับโลกซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเขาเป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่มีการพัฒนาเรื่องกลยุทธ์แล้วก็ขับเคลื่อน AI จากภาครัฐแล้วก็เอกชนซึ่งตอนนี้ก็สามารถดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็หารือในการกำหนดนโยบายได้อีกด้วยดาวเด่นนะคะของสิงคโปร์ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะในฐานะศูนย์กลาง AI แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยจากบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกจริงๆสิงคโปร์ถือว่าเป็นหับในหลายด้านนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้สิงคโปร์กับฮ่องกงก่อนที่จะมีวิกฤตโควิด-19และล็อกดาวน์ไป3ปีเนี่ยส่วนของสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน financial hub ที่สำคัญของภูมิภาคนะคะวันนี้เขามองว่าอาจจะไม่ใช่แค่ financial hub อีกต่อไปแต่เขาจะยกระดับตัวเองเป็น AI hub ของภูมิภาคด้วยแล้วก็เริ่มต้นแล้วจากการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนจนนำไปสู่ National Strategy AI 2.0 นั่นเองค่ะ
ก็ถือว่าจากตัว financial hub นะคะได้ transform มาเป็น AI hub ก็ถือว่าเป็นตลาดที่กว้างแล้วก็มีอัตราการเติบโตศักยภาพทางการเติบโตสูงมากทีเดียวเพราะว่าในมุมของทางผู้บริหารนะคะประธานเจ้าที่บริหารของ Microsoft ค่ะคุณซาเทียนาเดลล่านะคะก็ได้มีการไปกล่าวปาฐกถาพิเศษร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมที่โรงแรมทัชมาฮาลในมุมไบค่ะว่าอยากจะให้เรียกร้องให้นานาประเทศทั่วโลกเนี่ยใส่ใจกับการลงทุนใน AI อย่างจริงจังเดิมก็ถือว่าจริงจังแต่ว่าถ้าเป็นสปีชจากทางผู้บริหาร Microsoft นี่นั่นหมายความว่าณปัจจุบันเองอยากจะให้มีการขยายโอกาสนะคะในการเข้าไปลงทุนอย่างจริงจังมากกว่านี้อีกนะคะซึ่งทางคุณนาเดล่าเองค่ะก็ได้ยอมรับเลยว่าตนเองเนี่ยไม่เคยเห็นอัตราการแพร่กระจายของเทคโนโลยีใดๆเช่นนี้มาก่อนในช่วงเวลากว่า70ปีที่คอมพิวเตอร์ครองตลาดขณะเดียวกันนะคะก็ยังให้คำมั่นที่จะช่วยสร้างบุคลากรที่เหมาะสมในสายงานซึ่งสำหรับอินเดียผู้บริหาร Microsoft ก็กล่าวว่าทางบริษัทเนี่ยจะช่วยฝึกอบรมคนเนี่ยราว2ล้านคนเกี่ยวกับทักษะด้าน AI ก็ยกระดับความมุ่งมั่นที่มีเนี่ยต่อประเทศชาติด้วยเพราะว่า Microsoft ก็เชื่อมั่นว่าประเทศใดก็ตามที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้จะมีโอกาสขยายความเชี่ยวชาญและผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมไปถึงตัวเลขของ GDP ด้วยซึ่งที่ผ่านมา Microsoft ก็จัดอยู่ในบริษัทระดับแนวหน้าในการผลักดันการนำ AI มาใช้โดยตลอดนะคะโดยบริษัทก็จำหน่ายเทคโนโลยีผ่านชุดซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง Microsoft ก็มีการลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ใน OpenAI ซึ่งก็เป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT นั่นเองแล้วก็ทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์และบริการทีนี้ปัจจุบันค่ะอินเดียก็ถือว่ากลายเป็นสมรภูมิสำคัญเลยในการแข่งขันด้าน AI ด้วยจำนวนโปรแกรมเมอร์มากกว่า5ล้านคนก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมผู้ที่มีความสามารถด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับสตาร์ทอัพแล้วก็สำหรับธุรกิจระดับโลกในช่วงเวลาที่ก็มีผู้ที่มีความสามารถด้าน AI นะคะมักจะขาดแคลนในช่วงนี้ด้วยซึ่ง ถ้านับแค่จำนวนผู้เชี่ยวชาญอินเดียเนี่ยมีพนักงานด้านวิศวกร AI เป็นรองแค่สหรัฐเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะ Microsoft เองก็ทำการลงทุนครั้งใหญ่ในอินเดียไปแล้วส่วนหนึ่งในเมืองต่างๆทั่วอินเดียรวมถึงมีการจ้างงานไปแล้วกว่า 23,000 ในเมืองต่างๆซึ่งอันนี้ครอบคลุมถึงศูนย์เทคโนโลยีในบังกลอร์แล้วก็ไฮเดรบัดค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงปีที่แล้วเนี่ยบริษัทก็ได้มีการให้คำมั่นที่จะฝึกอบรมพัฒนา 100,000 รายเลยเกี่ยวกับพวกเครื่องมือเกี่ยวกับพวกของเทคโนโลยี AIและล่าสุดเองนะคะก็มีการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสในทุกรูปแบบสำหรับการลงทุนที่มันเกี่ยวข้องกับทาง AI ค่ะรวมไปถึงการประมวลผลแบบควอนตัมด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือแม้กระทั่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะบางทีเราอาจจะมองว่าโอ้ AI มันเป็นคำที่กว้างมากเลยแต่จริงๆเพราะประโยชน์ของ AI นี่แหละค่ะมันไปสร้างให้ในแต่ละเซกเตอร์นั้นมันมีการทรานส์ฟอร์มมีการยกระดับการให้บริการทั้งในฝั่งของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วก็ในฝั่งที่มันเอื้อต่อในแง่การใช้บริการของประชาชนหรือผู้บริโภคอย่างเราด้วยค่ะ
เขาต้องยอมรับว่าวันนี้เราอ่านข่าว AI ทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งก็อาจจะพูดถึงประเทศหนึ่งวันหนึ่งก็อาจจะพูดถึงองค์กรหนึ่งหวังเหลือเกินว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นประเทศไทยอ่านหันมาโฟกัสเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าจะกลายเป็น growth engine สำคัญเลยนะคะของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปเพราะว่าเราเพิ่งพาต่างประเทศเยอะมากนะคะทั้งภาคบริการภาคการส่งออกที่ดูเหมือนจะยังมีความท้าทายอยู่แล้วก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะยกระดับการเติบโตให้กลับไปอยู่ระดับศักยภาพได้ถ้ายังใช้รูปแบบของการพัฒนาแบบเดิมๆนั่นเองนะคะทีนี้เราข้ามฟากไปดูเทสลากันสักหน่อยดีกว่านะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ก็หนาวๆร้อนๆโดยเฉพาะตลาดที่เกาหลีใต้ล่าสุดนะคะเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่าเทสลาขายได้แค่1คันที่เกาหลีใต้ฟังไม่ผิดนะคะแค่คันเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งมีหลายปัจจัยทีเดียวที่กดดันที่ทำให้ท้ายที่สุดเทสลาเองเนี่ยดูเหมือนยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าเปิดศักราชมาก็ปาดเหงื่อที่ตลาดเกาหลีใต้เลยนะคะค่อนข้างท้าทายอย่างมากปัจจัยแรกก็คือความปลอดภัยปัจจัยที่2คือเรื่องของราคาปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของที่ชาร์จนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละประเด็นกันล่าสุดนะคะมีข้อมูลในเดือนมกราคมนะคะว่าเทสลาขายรถยนต์ไฟฟ้าได้แค่1คันถ้วนเลยในเดือนมกราคมนะคะซึ่งรถที่ขายได้ก็คือโมเดล Y คันเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2022หรือว่าประมาณสัก1ปีครึ่งทีเดียวค่ะแล้วก็บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ตั้งอยู่ในออสตินรัฐเท็กซัสอย่างเทสลานี้ก็ไม่มีการขายรถยนต์อีกเลยตามข้อมูลจากสำนักงานวิจัยที่อยู่ในกรุงโซลนะคะจำนวนรถยนต์ EV ใหม่ที่จดทะเบียนในเกาหลีใต้เองก็ลดลงเช่นกันคือไม่ใช่แค่เทสลาที่รับผลกระทบนะคะแต่ EV ใหม่ๆในเกาหลีใต้ลดลงจากเดือนธันวาคมถึง 80% ในเดือนมกราคมนะคะจากข้อมูลของ Car Is You ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์ EV กำลังเผชิญนะคะกับการตื่นตัวเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่น้อยลงอย่างมีนัยสำคัญในเกาหลีใต้ถามว่ามาจากอะไรปัจจัยแรกคือเรื่องของราคาค่ะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นผู้บริโภคเองก็ต้องเจียดเงินไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะคะจึงไม่ได้อาจจะมีเงินเหลือเพียงพอที่จะไปผ่อนรถยนต์คันใหม่ๆอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือมีเหตุการณ์ไฟไหม้แบตเตอรี่เกิดขึ้นค่ะซึ่งก็ทำให้หลายคนกังวลใจเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ไม่ได้มีรายงานว่าเป็นแบตเตอรี่ของรถยนต์ค่ายไหนแบรนด์ไหนและ3ก็คือการขาดแคลนสถานีชาร์จความเร็วสูงซึ่งก็ทำให้ความต้องการลดลงเช่นกันค่ะต้องยอมรับว่าตัวเลขเดือนมกราคมที่น่าผิดหวังนั้นตรงกันข้ามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเลยนะคะเพราะว่าทางด้านของ Model Y เนี่ยจริงๆแล้วในช่วงก่อนหน้านี้ขายดีที่สุดในปีที่แล้วเลยนะคะเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ท้ายที่สุดเปิดศักราชใหม่มาก็เจอความท้าทายไปเรื่องนี้ลีฮังกูค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าสถาบันเทคโนโลยีการรวมยานยนต์จอห์นบุกนะคะเขาบอกว่าตอนนี้คนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่เป็นชอบทดลองนะคะแล้วก็ชอบที่จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้นวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็ซื้อไปแล้วนะคะส่วนคนที่เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่เป็นฐานแมสเป็นคนทั่วไปก็ยังไม่คิดจะซื้อในตอนนี้นะคะเพราะว่ามิติหนึ่งก็คือเทสลาเองมีความเชื่อมโยงกับจีนพอสมควรแล้วก็ส่งผลต่อเซนติเมนต์หรือความรู้สึกของผู้ซื้อในเกาหลีใต้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะคะของทางเกาหลีใต้เขาเปิดเผยกฎหมายที่มีการแก้ไขเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งต้องยอมรับว่าไม่เอื้อเลยกับตัว Tesla กับ CATL ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิต แบตเตอรี่ของจีนนะคะแล้วก็ไปเน้นการผลิตแบตเตอรี่แบบ LFP ก็คือลิเทียมเฟอโรฟอสเฟตซึ่งก็ถือว่าได้รับผลกระทบพอสมควรแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าพยายามที่จะสนับสนุนเฉพาะรถที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเทสลาเองไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างนะคะที่มีระบบที่เขาเรียกว่าเป็นออนบอร์ดdiagnostic หรือว่า OBD ที่สามารถตรวจสอบระบบการทำงานภายในรถยนต์ได้แล้วก็แจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติของรถยนต์รวมถึงแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงพอเทสลาไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวก็ทำให้บรรดาความกังวลใจของผู้ใช้งานเกิดขึ้นเพราะอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะรั่วไหลของเทคโนโลยีขับขี่ระบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบจัดการแบตเตอรี่แล้วก็จริงๆเกาหลีใต้ไม่ได้บังคับนะคะว่าทุกคันต้องติดแต่พอคันไหนติดเนี่ยก็จะมี potential หรือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีแรงซื้อมากกว่าคันที่ไม่ติดซึ่ง Tesla ไม่ได้ติดระบบ OBD นี้นะคะนอกเหนือจากนี้เองนะคะผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือวงเงินที่รัฐบาลเขาสนับสนุนเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะคือก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วนะคะรัฐบาลบอกว่าสนับสนุนรถยนต์ EV ที่มีมูลค่าต่ำกว่า57ล้านวอนแต่ว่าปีนี้เขาปรับค่ะเป็น55ล้านวอนคือเพดานมันต่ำลงแล้วก็รถยนต์ของเทสลาเนี่ยนะคะราคาอยู่ที่ 56.9 ล้านวอนดังนั้นพอเปลี่ยนกฎปุ๊บก็ไม่ได้รับความสนับสนุนแบบ 100% จากทางภาครัฐเลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ความนิยมในการซื้อรถ EV จากคนเกาหลีใต้ลดลงไปด้วยเหลือแค่คันเดียวนะคะก็ต้องตามกันต่อละค่ะว่าตอนนี้อุตสาหกรรม EV ของทางเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรคาดการณ์กันว่า Tesla เองอาจจะใช้กลยุทธ์ที่เคยใช้กับหลายประเทศคือลดราคาลงมาเพื่อจะได้ดึงดูดผู้บริโภคในเกาหลีใต้ให้สามารถใช้สิทธิ์ในการประหยัดเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการสนับสนุนหรือว่า subsidy จากทางภาครัฐได้นั่นเองนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของ Tesla ในเกาหลีใต้ที่อาจจะไม่ได้ง่ายนักในการทำตลาดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายแล้วก็ในด้านของความกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงที่ชาร์จด้วยค่ะ
ค่ะพอพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มันต้องให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องความปลอดภัยก็มากันที่ในแบรนด์ของ Honda Motor เหมือนกันที่ตอนนี้บริษัทเรียกคืนรถยนต์จำนวน 750,000 คันในสหรัฐค่ะเพราะว่ามันมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับถุงลมนิรภัยทางสำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติหรือว่า NHTSA ก็กล่าวว่าเซ็นเซอร์น้ำหนักที่นั่งผู้โดยสารต่อหน้าอาจร้าวและลัดวงจรมันทำให้ไม่สามารถระงับถุงลมนิรภัยได้ตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งตัวแทนจำหน่ายก็มีการเปลี่ยนเซ็นเซอร์น้ำหนักเบาะนั่งทีนี้การเรียกคืนนี้ค่ะมันรวมไปถึงรถยนต์ Honda Pilot Accord และ Civic บางรุ่นจากรุ่นปี2020ถึงปี2022แล้วก็ยังมีรถยนต์ Honda CR-V และ Passport บางรุ่นจากรุ่นปี2020และปี2021ซึ่งคำแถลงที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัย Honda ก็ระบุว่าบริษัทมีการเรียกร้องการรับประกันถึง 3,834 รายการและไม่มีรายงานการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเรียกคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2020และก็เพื่อเป็นการอธิบายว่าข้อบกพร่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง Honda ก็เลยบอกกับทาง NHTSA ก็คือสำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาตินะคะว่าหลังจากภัยพิบัติธรรมชาติมันก็ส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตของผู้รับเหมาช่วงค่ะซัพพลายเออร์รายนึงเนี่ยได้เปลี่ยนวัสดุฐานในแผงวงจรพิมพ์ของเซ็นเซอร์น้ำหนักเบาะนั่งชั่วคราววัสดุทางเลือกที่ใช้เนี่ยมันอาจทำให้แผงวงจรพิมพ์มันเกิดการผิดปกติเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยทีนี้มันไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคะที่ทาง Honda เขาได้มีการเรียกคืนรถมาคือเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือเรียกคืนรถยนต์ไป 1,100,000 คันทั่วโลกนะคะ 1,100,000 คันทั่วโลกอันเนี้ยที่คืนไปมันคือเรื่องของการลัดวงจรในเซ็นเซอร์มันอาจทำให้ถุงลมนิรภัยไม่ทำงานตามที่ออกแบบไว้และในเดือนเดียวกันเนี่ยค่ะ Honda ก็ยังเรียกคืนรถอีก4,500,000 คันทั่วโลกนะคะแต่4,500,000คันทั่วโลกอันนี้มันเป็นเรื่องความเสี่ยงที่ปั๊มเชื้อเพลิงขัดข้องซึ่งก็รวมไปถึงรถยนต์2,500,000คันในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะก็ถือว่าเรื่องของความบกพร่องเกี่ยวกับถุงลมนิรภัยนะคะมันอาจจะไม่ได้ เกิดขึ้นหรือว่ามีเอฟเฟกต์ทันทีในช่วงของการเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่จับจ้องจับตาของทาง NHTSA นะคะว่าคือถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อในแง่ความปลอดภัยของผู้ใช้การเรียกคืนในแต่ละรอบก็ถือว่าสร้างความตกใจอยู่เหมือนกันสำหรับผู้บริโภคนะคะว่าเอารถยนต์ที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันในตอนนี้มันมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะ
ที่แปลกเราไม่ค่อยได้ยินการเรียกคืนรถยนต์ในบ้านเราสักเท่าไหร
่
เมื่อเทียบกับฝั่งสหรัฐที่มีการรายงานตลอดเวลาเลย
ใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นหลักแสนเป็นหลักล้านคันในหลายๆรอบที่เรารายงานกันนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยถามพี่วิทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์
ใช่ค่ะ
หลายคนคิดถึงพี่วิทย
์
พี่วิทย์เนี่ยพอดีลาไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศนะคะประมาณสักเกือบ2สัปดาห์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่วิทย์กลับมานะคะตอนนี้ก็ให้น้องเมย์ช่วยรายงานประเด็นที่น่าสนใจกับพวกเรากันก่อนนะ
คะ
มาต่อกันที่เรื่องของภาคธุรกิจเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะล่าสุด Amazon นะคะก็เตรียมเลิกจ้างพนักงานหลายร้อยตำแหน่งทีเดียวนะคะซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ Healthcare นะคะอย่างที่เราเคยรายงานกันไปก่อนหน้านี้ว่าเขามีการตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ Healthcare โดยเฉพาะนะคะแต่ดูเหมือนว่าอาจจะทำให้ความท้าทายของเศรษฐกิจนั้นส่งผลต่อพนักงานในปัจจุบันค่ะโดยทางด้านของนิวรินเซ่นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของ Amazon Healthcare Services นะคะเป็นบริษัทลูกของ amazon.com เขาเพิ่งส่งจดหมายถึงพนักงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันที่6กุมภาพันธ์เองนะคะว่าจะเลิกจ้างพนักงานนับร้อยตำแหน่งทีเดียวในหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพถามว่าประมาณกี่คนจริงๆมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าน่าจะอยู่สักประมาณ400คนแต่ว่าล่าสุดมีการคาดการณ์ว่าอาจจะอยู่ที่115ตำแหน่งนะคะที่จะถูกเลย์ออฟจาก One Medical แล้วก็ Amazon Pharmacy เป็นข้อมูลจากทาง Business Insider ค่ะผู้นำของ Amazon นะคะต้องการให้ตัว One Medical เนี่ยลดการสูญเสียจากตัวเลขของต้นทุนที่สูงนะคะแล้วก็ขอให้บริการด้านสุขภาพเนี่ยประหยัดขึ้นด้วยประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้อย่างไรก็ตาม One Medical ตั้งเป้านะคะว่าจะลดต้นทุนจากการดำเนินงานเนี่ยจาก 41% ให้เหลือ 20% ก็แปลว่าต้องหันต้นทุนลงครึ่งหนึ่งเลยของรายได้ทั้งหมดในปี2571นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาอีกสักประมาณ4ปีนะคะที่เราน่าจะได้เห็นการค่อยๆลดต้นทุนในรูปแบบอื่นบริษัทเองก็ยังวางแผนด้วยนะคะจะลดต้นทุนในการเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละรายเหลือ322ดอลลาร์สหรัฐในปีนี้แล้วก็จะลดลงอีกนะคะในอนาคตอันใกล้ก่อนหน้านี้ Amazon ค่ะตกลงซื้อ One Medical ในเดือนกรกฎาคมปี2565หรือว่า2ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยข้อตกลงมูลค่าประมาณ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประเด็นคือเขาซื้อทั้งหมดนะคะหมายถึงมีสินทรัพย์และมีหนี้สินติดเข้ามาให้กับทางด้านงบการเงินของ Amazon ด้วยอย่างไรก็ตามพอบริษัทเริ่มดำเนินการในปีนี้ก็พบว่ามีการลดตำแหน่งในหลายภาคส่วนด้วยกันไม่ใช่แค่ฝั่งของ Healthcare Services เท่านั้นนะคะเพราะว่าตัว By With Prime รวมถึงแผนกหนังสือเสียง Podcast แล้วก็ Streaming ที่ชื่อว่า Twitch เนี่ยนะคะก็มีการลดตำแหน่งงานเช่นเดียวกันเราเห็นหลายต่อหลายครั้งนะคะเพราะว่าการลดคนก็ถือว่าเป็นการตัดต้นทุนที่เห็นชัดที่สุดเราก็เลยเห็นองค์กรในฝั่งสหรัฐเนี่ยทำแบบนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวไม่แน่ใจว่านี่ยังส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐได้มากน้อยแค่ไหนคะ
ซึ่งการลดต้นทุนด้วยการลดจำนวนพนักงานเลิกจ้างกันไปนอกจากจะทำให้ลดต้นทุนได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะเป็นการที่สร้าง impact ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อในแง่การพัฒนาแล้วก็การจะ developองค์กรไปต่อได้นะคะแต่อย่างที่เราได้รายงานกันไปคือมันไม่ได้แค่กระจุกตัวอยู่แค่ในเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งมันกลายเป็นว่ามีการกระจายไปยังหลายอุตสาหกรรมที่ก็เห็นความสำคัญต่อในเรื่องของการจะต้องเดินหน้าไปต่อแต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งพนักงานเหล่านี้เขาได้รับการดูแลอย่างดีนะคะตามกฎหมายแรงงานของฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นตลอดคือลดต้นทุนปุ๊บ
ขึ
้นพุ่งปั๊บเลยนะคะพอนักลงทุนเขาชอบตัวเลขเขียวๆในบรรทัดสุดท้ายของงบการเงินมากกว่าตัวเลขแดงๆแล้วก็การตัดต้นทุนก็จะทำให้ตัวเลขเขียวมันพุ่งขึ้นมานั่นเองโลกธุรกิจเป็นแบบนี้เสมอค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้มากันที่ภาพของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าตลาดในฝั่งของนักลงทุนต่างชาติได้เข้ามาซื้อสุทธิหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะคะได้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ 7,900 ล้านบาทด้วยกันเพราะว่าในช่วง ทั้งเดือนมกราคมเนี่ยขายสุทธิไปราว 30,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ให้ดูข้อมูลเลยว่าวันที่7กุมภาก็คือเมื่อวานเนี่ยค่ะในฝั่งของนักลงทุนในประเทศเนี่ยนะคะซื้อสุทธิแต่เดี๋ยวดูนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยขายสุทธิไปนะคะ 2,000 กับอีก6ล้านบาทด้วยกันและถ้าดูตั้งแต่ year to date เปิดมาปีใหม่จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยไป 24,929 ล้านบาทจะมีนักลงทุนในประเทศเนี่ยแหละค่ะที่ยังซื้อสุทธินะคะ 28,528 ล้านบาทด้วยกันทีนี้แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่ผ่านมานะคะมันก็ดันให้หุ้นไทยเนี่ยปรับขึ้นราวๆสัก40จุดกลับมาสู่ระดับ 1,400 จุดได้ทีนี้พอนักลงทุนต่างชาติมาขายสุทธิเมื่อวานวันเดียวราว 2,000 ล้านบาทก็ทำให้เกิดความหวั่นใจต่อนักลงทุนอยู่แล้วนะคะว่าอ้าว6วันที่ผ่านมาซื้อสุทธิมาอยู่ดีๆพอมาวันที่7กุมภาพันธ์ปุ๊บขาย 2,000 ล้านบาทด้วยกันมันจะมีผลยังไงนะคะต่อในแง่ภาพรวมของการลงทุนในหุ้นไทยวันนี้ด้วยเมื่อวานนี้หุ้นไทยค่ะก็ถือว่ากลับมายืนได้นะคะ 1,400 จุดด้วยกันบวกมา 0.22% นะคะก็ถือว่าดีดขึ้นมาในช่วงบ่ายนะคะที่มีการประชุมกนง.ด้วยแต่ในมุมของนักวิเคราะห์เองค่ะคุณณัฐชาติเมฆมาสินนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Trinity ก็เปิดเผยว่าการกลับเข้ามาซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเพราะว่าช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยมีการรายงานเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่มันส่งผลต่อค่าเงินบาทนั่นก็คือตัวเลขดุลการค้าและดุลบัญชีเดือนสะพัดที่ตัวเลขนี้ออกมาดีกว่าที่คาดการเอาไว้อย่างมากทีนี้ค่ะถ้าอยากจะเห็นฟันโฟลว์ไหลเข้าหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะก็ต้องดูเห็นกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาสที่4ที่ผ่านมาออกมาในเชิงบวกรวมไปถึงตามมาด้วยการปรับประมาณการกำไรขึ้นนั่นเองส่วนประเด็นที่กนง.มีมติไม่เป็นเอกฉันท์สำหรับการคงอัตราดอกเบี้ยคุณณัฐชาติก็มองว่าโดยรวมแล้วมันก็เป็นปัจจัยที่กดดันให้ฟันโฟลว์ไหลออกด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ก่อนหน้าที่ฟันโฟลว์ไหลออกจากหุ้นไทยมันก็มีค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะทั้งเดือนมกราคมเพราะว่าเป็นเพราะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไทยและสหรัฐที่มันต่างกันค่อนข้างมากหากแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยก่อนหน้าเฟดส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันจะกลับมากว้างขึ้นอีกแล้วก็อาจจะทำให้ฟันโฟลว์ไหลออกอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เองก็จะเห็นว่าทางธนาคารกลางของแต่ละประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรือ Emerging Market ก็ค่อนข้างมีความระมัดระวังอย่างมากในการจะเป็น First Mover นะคะหรือว่านำหน้าธนาคารกลางสหรัฐในการลดดอกเบี้ยด้วยซ้ำค่ะ
ซึ่งต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยก็ดูเหมือนว่าคนถามเหมือนกันนะคะว่าจริงหรอพอกนง.เสียงแตกมันทำให้ฝรั่งกลับมาขายสุทธิหุ้นเนี่ยแม้จะยืน 1,400 แต่ว่ามียอดการขายสุทธิออกมาเลยหรือไม่นะคะต้องบอกว่าถ้าที่น้องเมย์เล่ามาสักครู่ก็คือจริงถ้าดูเฉพาะเดือนกุมภาพันธ
์
ก็เจนเขาซื้อมาตลอดแต่พอเมื่อวานมีประเด็นเดียวเนาะที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราก็คือเรื่องของการประชุมกนง.ก็เลยทำให้เราเห็นมิติของการขายสุทธิเลยทำให้เกิดความเชื่อมโยงดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าลองไปดูก็ได้ว่าอาจจะมีประเด็นใดอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่นะคะทีนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ฟื้นเนี่ยเฉพาะเจาะจงมาหุ้นไทยไหมหรือว่ามาหมดทั้งภูมิภาคนะคะเรื่องนี้ทางด้านของดร.สรพลตุลยเสถียรนะคะรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะบอกว่า4วันทำการก่อนหน้านี้ตัวฟันโฟลว์ที่ไหลเข้ามายังมีขนาดไม่มากนะคะแล้วก็เป็นการไหลเข้าทั้งภูมิภาคค่ะแล้วก็ถ้าไปดูความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่สำรวจในเดือนมกราคมเริ่มฟื้นกลับมาบ้างมาอยู่ระดับนิวทรัลก็คือระดับกลางนะคะมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่เป็นลบก็คือเนกาทีฟกับลบอย่างมากหรือว่าไฮลี่เนกาทีฟตลอด8เดือนนั่นเองส่วนทางด้านของดร.ภากรปีตัดทวัชชัยนะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่า2ปีที่ผ่านมามีหลายปัจจัยนะที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยกังวลแต่ว่าตอนนี้ปัจจัยต่างๆเริ่มคลี่คลายไปแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ต้องระวังเช่นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะคำถามคือแล้วปัจจัยบวกต่อหุ้นไทยคืออะไรก็คือเรื่องของ GDP หรือว่าเศรษฐกิจปีนี้นะคะที่น่าจะโตได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าก็คือปี2566ซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะได้ใกล้ทราบกันแล้วนะคะว่าตัวเลขจริงๆเป็นเท่าไหร่ถึง 2% หรือเปล่าส่วนกำไรบริษัทจดทะเบียนก็น่าจะขยับขึ้นด้วยนะคะจาก85บาทต่อหุ้นเป็น96บาทต่อหุ้นในปีนี้บวกกับในช่วงปีนี้หลายสำนักก็คาดการณ์ตรงกันว่าจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาบ้านเรามากขึ้นนะคะเราเริ่มเห็นหลายคนนะคะพูดถึงเรื่องมาตรการที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวจากคนจีนมายังบ้านเราทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวอาจจะแตะได้ กว่า30ล้านคนในปีนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์เรื่องนี้กันกับทางด้านของดร.ภากรปิตทวัชชัยค่ะ
ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เราเริ่มเห็นปฏิทินกลับเข้ามาทุกวันแล้วนะครับมีวันนี้ที่อาจจะออกไปบ้านนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนิดนึงแล้วกันครับเพราะผมมองว่าเรื่องทิชชู่นี้น่าสนใจนะครับว่าฟันโฟลตอนนี้เป็นฟันโฟลระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับถ้าเกิดเป็นระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสเปกุเลตเรื่องดอกเบี้ยเรื่องค่าเงินนะครับถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยก็คือเริ่มมี positive news จากการที่นักท่องเที่ยวจีนมากขึ้นตัวเลขต่างๆเนี่ยผมว่าตัวเลขเรื่องนักท่องเที่ยวจีนนี่เป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนโต 40% แบบนี้มาเลยนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันถ้าเกิดมันเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนี่ผมว่ามันจะเป็นข้อบวกอย่างมากเลยครับ
ซึ่งแน่นอนนะคะว่ามาตรการฟรีวีซ่าก็น่าจะมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะต่อการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะคะส่วนหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่เรารายงานกันไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของตัวแวตหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะที่ได้รับการยกเว้นตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาเรื่องนี้ดร.ภากรบอกว่าก็รับทราบนโยบายแล้วแล้วก็พร้อมสนับสนุนด้วยค่ะ
เรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยจะเป็นอิชชูที่ทางเราเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับว่าเราจะทำไงที่จะทำให้ไม่มีต้องมีการลงทุนซ้ำซ้อนในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับตรงนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกับทางกลต.เรากำลังปรึกษาเรื่องนี้กันอยู่นะครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างคุณจะเพิ่มไหม
ก็ชัดเจนทีเดียวนะคะสำหรับภาพรวมที่เรานำมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของภาพตลาดทุนไทยเดี๋ยวต้องตามกันว่าตกลงเป็นเซนติเมนต์ระยะสั้นหรือเป็นปัจจัยบวกระยะยาวสำหรับฟันโฟที่ไหลเข้ามาและพลิกกลับมาเมื่อวานนี้ค่ะ
ค่ะก็ประเด็นนี้เองนะคะยังคงต้องตามกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยนะคะกับทางดร.สมชัยจิตสุชนค่ะที่จะมาวิเคราะห์กันเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยรวมถึงวิเคราะห์เจาะลึกกันนะคะเกี่ยวกับผลการประชุมกนง.เมื่อวานนี้ที่มีมติ5ต่อ2เสียงในการคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 2.5% นะคะร่วมพูดคุยกับทางดร.สมชัยผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง TDI และอดีตกรรมการกนง.ค่ะดร.สมชัยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
ค่ะอาจารย์ครับพอเมื่อวานเห็นเสียงแตกจริงๆบ้านเราไม่ค่อยเสียงแตกขนาดนี้นะคะอาจารย์มองยังไงในฐานะนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เคยนั่งเป็นบอร์ดกนง.ในห้องนั้นในการประชุมด้วยสำหรับการประชุมรอบนี้ค่ะ
จริงๆมันก็เสียงแตกเป็นระยะนะฮะมันก็สมัยผมอยู่ก็เสียงแตกอย่างน้อยก็น่าจะหลายครั้งอยู่นะฮะครับมันเฉพาะช่วงหลังแค่นั้นเองที่เสียงเป็นเอกฉันท์แล้วก็เป็นช่วงที่เป็นการขึ้นดอกเบี้ยติดต่อกันนะอันนั้นค่อนข้างจะเอกฉันท์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินการคาดเดานะฮะแล้วก็มันเป็นไปได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าไปวิเคราะห์เรื่องของเหตุผลของเสียงส่วนใหญ่5เสียงกับเสียงส่วนน้อย2เสียงเนี่ยก็สะท้อนบอกว่าก็สะท้อนมุมมองของสังคมด้วยแหละนะฮะว่าดอกเบี้ยมันควรจะไปในทิศทางไหนนะครับครับซึ่งถ้าไปดูของเสียงส่วนใหญ่5เสียงเนี่ยก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ถึงเวลาที่จะต้องยังไม่มีความจำเป็นต้องลดดอกเบี้ยนะฮะเพราะว่าภาพเศรษฐกิจเนี่ยแย่กว่าการประชุมครั้งที่แล้วแหละอันนี้ในการแถลงข่าวก็พูดชัดเจนแล้วก็มีการแจกแจงเหตุผลด้วยว่าส่วนไหนมันแย่ลงนะฮะแล้วก็แต่ก็มีการสรุปว่ามันแย่ลงแต่แย่ลงไม่ได้มากนักนะฮะในแง่ของภาพใหญ่ก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสียงส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่ายังคงดอกเบี้ยไว้ได้นะฮะส่วนเสียงส่วนน้อยเนี่ยตามแถลงข่าวเนี่ยก็ระบุชัดเจนนะว่าเสียงส่วนน้อยเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าการขยายตัวเชิงศักยภาพนะก็คือว่าเข้าใจว่ามีความกังวลว่าการขยายตัวเชิงศักยภาพลดลงนะซึ่งจริงๆก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็มาว่ามันลงแต่ว่ายังไม่คิดว่าไปถึงขั้นมีปัญหาเชิงโครงสร้างจริงนะแต่ว่าการเรื่องของการขยายตัวตามศักยภาพเนี่ยถึงแม้จะลงแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่จะต้องเอาดอกเบี้ยไปช่วยนะส่วนเสียงส่วนน้อยเนี่ยเหมือนกับมองว่าอาจจะต้องถึงเวลาที่ดอกเบี้ยต้องไปช่วยถ้าใช้ภาษาที่พูดกันในระยะหลังก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่คิดว่านโยบายดอกเบี้ยควรจะยังทำหน้าที่เป็นกองหลังนะถ้าเทียบกับทีมฟุตบอลนะคือกองหลังคอยดูแลไม่ให้เสียประตูนู่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับเสียงส่วนน้อยเนี่ยคงขยับขึ้นมาเป็นกองกลางละ นะก็คือว่าทำหน้าที่สนับสนุนการขยายตัวบ้างในช่วงที่การปรับโครงสร้างซึ่งแบงก์ชาติแล้วก็หลายๆฝ่ายเรียกร้องเนี่ยมันยังทำไม่ได้มันยังไม่เกิดขึ้นรัฐบาลก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะทำนโยบายที่เป็นการปรับเชิงโครงสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอันนี้ผมเดานะฮะเสียงส่วนใหญ่ก็มองว่าถ้างั้นก็ดอกเบี้ยมาช่วยนิดนึงแล้วกันมาเป็นกองกลางนะฮะกับเดาว่าอย่างนั้นนะครับกับ
ค่ะทีนี้การประชุมในครั้งต่อไปสิ่งที่เราต้องตามกันต่อหลังจากนี้นะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพรวมเศรษฐกิจเอ่ยนะคะที่ออกมาผ่านทางสเตทเมนต์ของทางแบงก์ชาตินะคะรวมไปถึงในแง่ของสิ่งที่มันต้องมีผลกระทบถ้ายังคงใช้นโยบายดอกเบี้ยที่ยังระดับสูงอยู่แบบนี้ 2.5% ค่ะ
ประเด็นแรกต้องชัดเจนว่า 2.5 ไม่ได้สูงนะฮะสมัยก่อนเราเคยดอกเบี้ยนโยบาย 5% ก็
ม
ีนะฮะแล้วถ้าเทียบกับหลายๆประเทศแถบเนี้ยแถบใกล้ๆเราเนี่ยนะฮะก็สูงกว่าเราซะส่วนใหญ่เพราะ 2.5 ไม่ได้สูงประเด็นที่มีการยกกันว่ามันอาจจะดูสูงเพราะว่าไปเทียบกับเงินเฟ้อซึ่งมันติดลบนะฮะซึ่งถ้าไปดูในการแถลงข่าวก็ชัดเจนว่าแบงก์ชาติก็มองว่าเงินเฟ้อติดลบนั้น1เป็นเรื่องชั่วคราว2เป็นเรื่องที่มีปัจจัยเฉพาะซึ่งน่าจะหายไปนะฮะปัจจัยเฉพาะก็คือในเรื่องของการอุดหนุนของราคาพลังงานของรัฐบาลซึ่งใครๆก็รู้ว่ามันอุดหนุนต่อไปตลอดเวลาไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเลิกนะฮะในเรื่องนึงที่เข้ามาชัดเจนในระยะหลังคือราคาเนื้อสดอยู่ๆก็ลงไปเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะเนื้อหมูมั้งเนื้อสัตว์นะเพราะว่ามีการผลิตเข้ามามากเกินซึ่งเขามองว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวเช่นกันเพราะถ้าผลิตเยอะราคาลงเดี๋ยวผู้ผลิตเขาก็จะลดการผลิตลงเองแล้วราคาก็จะกลับขึ้นมาแล้วมีการยกตัวเลขว่าถ้าไปเทียบราคาของสินค้าเนี่ยมีแค่ 25% ของรายการสินค้าเท่านั้นที่ราคาลงนะอีก 75% ไม่ได้ลงหรือเพิ่มขึ้นไปซ้ำเพราะฉะนั้นมองในแง่ภาพใหญ่เงินเฟ้อเนี่ยที่คนไปโค้ดตัวเลขติดลบรัฐบาลท่านนายกก็พูดอยู่เรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาตอบคำถามของทั้งสองท่านก็คือว่าแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ย 2.5 มันโอเคไหมมันสูงไปไหมมันก็ขึ้นกับว่าที่เสียงส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวแล้วเงินเฟ้อสุดท้ายจะกลับมาเป็นบวกเนี่ยสมมติว่ามันเอาเงินเฟ้อขึ้นมาเป็นสัก 0.5 หรือ1อัน 1% ละกันเขาประมาณการไว้ที่ 1% ภายในปีนี้นะฮะ 2.5 ลบ 1% เนี่ยอัตราดอกเบี้ยแท้จริงก็คือ 1.5 คือส่วนต่างกันอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 1.5 ไม่สูงนะฮะเพราะว่าถ้ามันต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าแล้วคนที่ออมเงินล่ะคนแก่ที่ต้องเกษียณต้องมีรายได้จากพวกดอกบงดอกเบี้ยล่ะเขาก็จะมีปัญหาทันทีนะฮะกับอีกเรื่องนึงซึ่งในการแถลงข่าวซึ่งผมว่าเป็นเหตุผลที่น่าฟังนะที่คุณปิติพูดเมื่อวานนี้ก็คือว่าการที่ผ่านมาเนี่ยไปคงดอกเบี้ยไว้ต่ำๆต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีเนี่ยมันเกิดผลเสียหลายเรื่องซึ่งแก้ยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่มันสูงนะฮะอีกเรื่องนึงที่คุณปิติพูดถึงก็คือว่ามันมีธุรกิจซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยทำกำไรได้ไม่ค่อยดีนะเพียงแต่ว่าที่มันอยู่รอดได้เพียงเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำนะฮ
ะ
ถ้าเกิดไปซึ่งธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยจริงๆควรจะต้องปรับปรุงคุณภาพการบริหารการเทคโนโลยีอะไรต่างๆควรจะเข้ามาแต่ว่าเขาไม่ต้องทำเพราะว่าเขาจ่ายดอกเบี้ยถูกนะซึ่งมันไม่ดีต่อระยะยาวระยะยาวควรจะเป็นว่าเขาต้องปรับปรุงตัวจนกระทั่งมีความสามารถในการทำกำไรดีกว่านี้ภาพนั้นเป็นภาพที่อย่างน้อยสมัยผมเป็นกรรมการเนี่ยไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นซ้ำเติมน
ะ
คือมองไปข้างหน้านี่ก็ยังสูงอยู
่
นะธุรกิจก็ไม่เคยมีความสามารถเพราะว่าไปคือแปลดอกเบี้ยเป็นตัวช่วยอะเป็นกองกลางเป็นกองหน้าจะที่ว่าซึ่งมันไม่ควรมันควรจะทำหน้าที่เป็นกองหลักครับ
ค่ะทีนี้งั้นการประชุมครั้งต่อไป10เมษายนแรงกดดันที่รัฐบาลยังคงใส่ต่อเนื่องนะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังการประชุมเราเชื่อว่าก่อนการประชุมครั้งต่อไปก็อาจจะได้เห็นนะคะอาจารย์มองว่าอะไรจะเป็นเหตุผลที่ทำให้แบงก์ชาติเนี่ยพิจารณาต่อแรงกดดันภาครัฐมีส่วนแค่ไหนหรือเศรษฐกิจอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันมีทริกเกอร์บางอย่างแล้วนะที่ต้องปรับทิศให้เราได้เห็นความเป็นไปได้ในอนาคตมากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย
์คงเป็นเรื่องของทริกเกอร์ที่พูดถึงมากกว่าหมายความว่าถ้าเกิดภาพที่เห็นของการประชุมเมื่อวานเนี่ยพอไปถึงประชุมครั้งหน้ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะปัจจัยที่คิดว่าเป็นชั่วคราวเรื่องที่ว่าส่งออกแล้วมันดีต่างประเทศดีขึ้นแล้วเราไม่ดีตามเนี่ยเป็นเรื่องชั่วคราวไหมนะ เรื่องเงินเฟ้อที่พูดเมื่อสักครู่เป็นเรื่องชั่วคราวจริงอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าถ้าพวกนี้เนี่ยเกิดมันไม่ชั่วคราวเกิดมันลากยาวกว่าที่คิดนะฮะลากไปยาวๆเลยทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นทริกเกอร์ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ที่บอกให้คงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนใจมาเป็นลดก็ได้นะแต่ว่าถ้าปัจจัยเหล่านั้นไม่เกิดเนี่ยก็เดาว่าเสียงส่วนใหญ่อาจจะคงไว้เหมือนเดิ
ม
ส่วนแรงกดดันจากรัฐบาลอันนี้ต้องถามกรรมการแต่ละท่านเลยว่ารู้สึกกดดันแค่ไหนนะแต่ว่าก็หวังว่าคงจะใช้วิธีสื่อสารกับภาครัฐให้มากขึ้นอธิบายให้กระจ่างขึ้นให้ท่านเข้าใจว่าทำไมถึงตัดสินใจอย่างที่ตัดสินใจนะฮะแล้วก็คงคาดหวังกรรมการให้มีจุดยืนของตัวเองนะฮะว่าการตัดสินใจเนี่ยมีเหตุผลของตัวเองซัพพอร์ตนะฮะไม่ลู่ไปตามแรงกดดันมันควรจะเป็นแบบนั้นนะครับ
แล้วมุมของดร.เองค่ะมองว่าอยากจะเห็นการเป็นนโยบายทางการเงินแบบใดของกนง.ค่ะที่มันพอจะสนับสนุนแล้วก็เอื้อต่อเศรษฐกิจที่มันจะไม่ได้มีความเสี่ยงมากเกินไปนะคะ
จริงๆอันนั้นคือหลักการใหญ่ของธนาคารกลางทั่วโลกเลยก็คือคำที่พูดถึงเลยก็คือว่าเศรษฐกิจเติบโตอย่างไม่มีความเสี่ยงจนเกินไปอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำมาตลอดนะฮะหลายปีที่มาต่อเนื่องก็คือยึดหลักการนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดดอกเบี้ยในบางช่วงขึ้นดอกเบี้ยในบางช่วงคงดอกเบี้ยในบางช่วงเนี่ยก็คือเพื่อตอบสนองตรงนี้เลยนะครับถ้าขยายความเพิ่มเติมก็คือว่าคำว่าไม่มีความเสี่ยงเนี่ยก็คือไม่มีความเสี่ยง3ด้านด้านที่1ก็คือว่าเศรษฐกิจจะต้องไม่ซบเซาจนเกินไปถ้ามันจะซบเซาแน่นอนเพราะว่าดอกเบี้ยลดแน่นอนนะสื่อส่วนใหญ่ของเอกฉันท์ด้วยซ้ำคงจะไปทางลดนะฮะอันนี้คือป้องกันความเสี่ยงเรื่องนั้นส่วนความเสี่ยงที่2คือความเสี่ยงเงินเฟ้อนะซึ่งการแถลงข่าวเมื่อวานก็ยังคงมีความกังวลเรื่องนี้อยู่ว่ามันไม่ได้หายไปถึงแม้จะติดลบให้เห็นแต่ว่าถ้าวิเคราะห์กันจริงจังแล้วเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปแนวนี้ก็คือต้องอย่าลดดอกเบี้ยมากนะก็ต้องคงดอกเบี้ยให้อยู่ระดับที่เหมาะสมนะส่วนความเสี่ยงที่3นี่คือความเสี่ยงในเรื่องของสิ่งที่ว่าระบบการเงินนะระบบการเงินอย่างเช่นที่พูดไปสักครู่เนี่ยคนเป็นหนี้มากเกินไปการกู้ยืมมากเกินไปมีปัญหาโน่นนี่อะไรต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่3ซึ่งก็ต้องพยายามป้องกันซึ่งการพยายามไม่ให้ดอกเบี้ยมันต่ำเกินไปเนี่ยมันจะช่วยความเสี่ยงอันที่3นี้ด้วยสรุปก็คือว่าถ้า3ความเสี่ยง3ตัวนะฮะ2ตัวหลังเนี่ยไปในทางที่ว่าดอกเบี้ยไม่ควรต่ำไปนะส่วนความเสี่ยงที่1เนี่ยดอกเบี้ยไม่ควรสูงไปนะครับ
ค่ะทีนี้มีความเสี่ยงแค่ไหนถ้ากนง.บ้านเราลดดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐในมุมมองของอาจารย์คะ
ก็มันขึ้นกับข้อมูลขึ้นกับสถานการณ์ความเป็นจริงถ้ามันเหมาะสมที่จะลดเขาไม่ได้ไปสนใจว่าก่อนหรือหลังเขานะเพราะยังไงเศรษฐกิจเรากับเขาก็ไม่ได้อยู่ในจังหวะเดียวกันอยู่ดีนะฮะเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังคงร้อนแรงอยู่ภาคตลาดแรงงานก็ยังร้อนแรงมากอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่ลงเร็วนะฮะครับยกเว้นว่าตัวเลขเงินเฟ้อลงมาเร็วมากจนใกล้อะไรนะเข้าสู่ 2% อย่างที่ประธานเฟดพูดถึงถ้าอย่างนั้นก็อาจจะลงเร็วแต่ว่าไม่มีใครบอกได้แต่ว่าที่คันเก่งตอนนี้ก็คือว่าเขาไม่น่าจะลงเร็วนักนะฮะคราวนี้ของไทยจะลงเร็วกว่าหรือไม่ก็ขึ้นกับตัวเลขของเราเองนะฮะถ้าที่อย่างที่พูดก่อนหน้าเกิดตัวเลขมันแย่กว่าที่คิดจริงๆเป็นไปได้ว่าลดครั้งหน้าเลยก็ได้ใช่ไหมฮะซึ่งทั้งนั้นก็เป็นไปได้ถ้าลดครั้งหน้าก็คงเร็วกว่าเฟดนะครับ
ค่ะแล้วจะส่งผลยังไงไหมคะฟันโฟลว์ไหลออกเงินบาทอ่อนค่าหนักหรือว่าอาจารย์มองว่าไม่เกี่ยวกัน
คงเกี่ยวบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นสาระสำคัญเท่าไหร่นะฮะเพราะขึ้นดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยก็คงประมาณสลึงเดียวอะนะจุดสองห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันโฟลว์จะเข้าหรือออกเนี่ยมันขึ้นกับเรื่องอื่นซะมากกว่านะเช่นเรื่องของภาคเศรษฐกิจเป็นยังไงหุ้นของเราดีไหมนะฮะอะไรต่างๆนะฮะความเชื่อมันทางการคลังเป็นยังไงคนอยากจะมาลงทุนในบอนด์ไหมนะหรือคนจะหนีไปลงทุนที่อื่นพวกนี้จะกระทบฟันโฟลว์มากกว่าครับ
ค่ะตอนนี้อาจารย์ประเมินเศรษฐกิจไทยของบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะ
ถ้าใช้ตัวเลขของแบงก์ชาติเองนะฮะที่เขาเคาะมาเนี่ยก็คือว่าปีนี้เนี่ยประมาณ 3.2 โทษทีปีที่ 3.2 ถ้าไม่มี Digital Wallet นะฮะแล้วก็เป็น 3.8 ถ้ามี Digital Wallet นะฮะผมก็คิดว่าน่าจะไปแถวๆนั้นแหละนะฮะไม่น่าจะดีจากตรงนั้นเท่าไหร่นะครับ
วิกฤตไหมคะอาจารย์
ไม่ละฮะไม่ใช่วิกฤตแน่นอนคือคำว่าวิกฤตเนี่ย มันถ้าไปดูนิยามที่เขาใช้กันจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันนะครับคีย์เวิร์ดคือคำว่าเฉียบพลันนะครับคือสิ่งที่โดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยพยายามบอกว่าเรามีปัญหาโน่นนี่ต่างๆเราแข่งไม่ได้คนเป็นหนี้เยอะเหลื่อมล้ำสูงต่างๆแล้วก็เศรษฐกิจไม่ค่อยโตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฉียบพลันเพราะว่าอันนี้มันเป็นมานานละนะตั้งแต่หลังต้มยำกุ้งแล้วนะเกือบ20ปีแล้วแล้วก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะแล้วมันมีสาเหตุเยอะไปหมดซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับดอกโบกดอกเบี้ยอะไรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าคนของเราคุณภาพน้อยลงเราแก่ตัวเร็วขึ้นเราลงทุนน้อยลงและภาครัฐของเราไม่มีประสิทธิภาพการเมืองทะเลาะเบาะแว้งกันพวกนี้เป็นปัญหาซึ่งมันใหญ่โตกว่าดอกเบี้ยเยอะนะฮะอันนั้นจะเรียกว่าวิกฤตไหมถ้าอยากจะเรียกก็เรียกได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ผมย่อมันเป็นถ้าใช้คำว่าเหมือนกับเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่พูดกันเนี่ยเพราะว่าอันนั้นเป็นคำที่เหมาะสมกว่านะครับวิกฤตเนี่ยควรจะสงวนไว้กับนิยามแรกก็คือว่าเป็นอะไรที่มันเฉียบพลันรุนแรงอย่างเช่นเรื่องของโควิดนะอย่างเช่นเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์น้ำท่วมใหญ่พวกนั้นน่ะจะใช้คำว่าวิกฤตมากกว่าครับ
ค่ะค่ะอยากถามอาจารย์เพิ่มอีกนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าวันนี้รัฐบาลมาถามนักเศรษฐศาสตร์แบบอาจารย์สมชัยเนี่ยแนะนำว่าฝั่งคลังฝั่งรัฐควรทำอะไรเพราะเราคุยเรื่องของนโยบายการเงินมาเยอะที่เป็นกองหลังแล้วกองหน้าวันนี้ค่ะควรทำอะไรคะอาจารย์
ที่พูดกันเลยคือเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งใช้เวลาแล้วก็ยากนะแต่ต้องทำนะฮะเราต้องรีบทำด้วยนะอะไรที่ยากดีจริงต้องรีบทำนะฮะซึ่งยังไม่ค่อยเห็นรัฐบาลมีนโยบายด้านนี้เท่าไหร่ดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เลยดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เป็นแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเลยนะฮะตัวที่จะใกล้เคียงอย่างเช่นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อันนี้เชียร์นะครับแต่ว่าที่ต้องทำแล้วยังไม่เห็นเลยคือเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของคนไทยนะฮะอันนี้ซีเรียสมากนะฮะโครงการที่เข้าข่ายที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มทักษะอัพสกิลรีสกิลอันนี้เป็นหัวใจเลยนะฮะที่ผมเชียร์ซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่ามันไปในทิศทางดีเพียงแต่ว่าสกิลมันเล็กไปแล้วก็แคบไปนะว่าไปดูทักษะทางด้านซอฟต์พาวเวอร์แล้วพอดูรูปธรรมที่ออกมาเนี่ยก็ไปส่งเสริมเรื่องที่เรามีอยู่แล้วอ่ะมวยไทยอาหารไทยต่างๆเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วอ่ะนะครับคือถ้าให้ดีคือต้องหาซอฟต์พาวเวอร์ใหม่แล้วที่ถ้าใจดีกว่านั้นคือขยายขอบเขตให้มันกว้างขึ้นไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวนะพวกฮาร์ดสกิลพวกนี้ก็ยังต้องมีนะฮะอีกอันนึงที่เป็นทักษะซึ่งสำคัญมากซึ่งถ้าคนไทยมีมันจะช่วยได้เยอะนะครับเขาเรียกว่าเป็นทักษะเชิงอารมณ์แล้วก็สังคมนะคือจริงๆเก่งไม่เก่งเนี่ยมันยังฝึกกันได้นะแต่ว่าทัศนคติข้อสังคมเป็นไหมสามารถกระตุ้นให้ตัวเองพัฒนาตัวเองได้หรือไม่มีความอยากรู้อยากเห็นไหมทำงานเป็นทีมได้ไหมสำคัญมากกว่าเยอะนะฮะแล้วยังไม่ค่อยเห็นมีนโยบายที่ทำเรื่องดีแล้วอันนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าเราเอจิ้งนะประชากรลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแน่ใจว่าแต่ละคนที่ยังทำงานได้เนี่ยต้องเป็นซูเปอร์แมนต้องเป็นซูเปอร์วูแมนนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นโยบายแบบเนี้ยที่มันไม่ได้ยังด่วนมากแล้วมันต้องทำนะแล้วก็ยังไม่เห็นครับ
ค่ะจริงๆนอกเหนือจากเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันต้องรีบทำจริงๆในแง่ของการปรับปรุงคุณภาพนะศักยภาพในแรงงานของคนไทยในบ้านเราเองอาจารย์ว่ายังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่ต้องรีบทำ
คือถ้าโยงไปเรื่องคนมันก็มีมิติอื่นนะเช่นเรื่องของการทำระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มันครบถ้วนและรอบด้านนะฮะบางคนบางทีไปเรียกว่าระบบสวัสดิการแต่ว่าผมอยากใช้คำว่าความคุ้มครองทางสังคมมากกว่าเพราะมันกว้างกว่านะฮะไม่ว่าจะเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางให้เขามีศักยภาพเต็มที่นะฮะเรื่องของชาวนงชาวนาซึ่งก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะเรื่องในเรื่องของ productivity จะมาเรื่องของยิวต่อไร่มันต่ำพวกเนี้ยนะเป็นเรื่องที่ฉันเราตามซึ่งอันนี้ก็คือต้องใส่สกิลเข้าไปใส่ทักษะเข้าไปนะฮะให้สามารถต้องมีการปฏิรูปในเรื่องนั้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลกลุ่มที่อย่างเช่นดูแลเด็กเล็กอย่างเงี้ยเด็กนี่เป็นอนาคตของประเทศเลยนะผมรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเวลาเราพูดวาทกรรมว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันต้องใช้กับเด็กนี่แหละใช่สุดเลยคือต้องไม่ทิ้งเด็กแม้สักคนเดียวนะไว้ข้างหลังในแง่ที่ว่าทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเต็มที่ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดในครอบครัวยากดีจนอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ปัญหาใหญ่เพราะว่าเด็กไทยประมาณสัก 60-70% ที่ยังเกิดทุกวันเนี้ยนะเกิดในครอบครัวซึ่งไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูเขานะฮะคือในครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัว bottom 40นะอยู่กลุ่มล่างนะเพราะว่า พ่อแม่คนชั้นกลางกับคนมีฐานะเนี่ยเขาไม่มีลูกกันแล้วอ่ะนะพวกนี้ไม่ค่อยมีลูกแล้วนะคนที่ยังพอจะมีลูกอยู่เนี่ยก็คือเป็นคนระดับล่างเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยก็จะเกิดมาในครอบครัวแบบนั้นนะซึ่งนโยบายรัฐต้องเข้าไปแทรกแซงต้องอย่าให้พ่อแม่เขาเลี้ยงลูกขึ้นมาตามยถากรรมนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะโตไม่เต็มศักยภาพอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะแล้วก็ยังไม่ได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะอันนี้เร่งด่วนมากครับ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะที่มาเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับครับ
ดร.สมชัยจิตสุชนนะคะผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง TDI แล้วก็เป็นอดีตกรรมการกนง.ด้วยนะคะอาจารย์บอกชัดเลยว่าคณะกรรมการกนง.แบงค์ชาติเองเป็นกองหลังนะ2ใน5อาจจะอยากยกระดับมาเป็นกองกลางแต่ก็อยากให้ยืนพื้นฐานของกองหลังไว้เพราะว่าเศรษฐกิจชะลอจริงแต่ไม่วิกฤตอาจารย์ย้ำนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะแก้สิ่งที่ต้องทำคือเชิงโครงสร้างมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อาจารย์หมายถึงว่าวันนี้มันเล็กไปนะคะหลายคนแบบว่าคอมเมนต์มานะคะจริงซอฟต์พาวเวอร์ในมุมของอาจารย์มันกว้างกว่านั้นมันใหญ่กว่านั้นแล้วก็น่าจะช่วยยกระดับประเทศได้มากกว่านั้นรวมถึงสิ่งสำคัญที่ไม่ค่อยพูดถึงกันคือซอฟต์สกิลนะคะเรื่องของ mindset เรื่องของ growth mindset ต่างๆที่ให้คนเนี่ยรักเรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มทักษะของตัวเองให้เพิ่มขึ้นในอนาคตแล้วก็เรื่องของเด็กแล้วก็เยาวชนที่ไม่ควรทิ้งไว้ข้างหลังด้วยแล้วก็เศรษฐกิจไม่วิกฤตดิจิตอลวอลเล็ตเองก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะปัญหาเชิงโครงสร้างพี่เฟิร์นได้เน้นย้ำกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นรายการของ Statement Bank ชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในมุมของดร.เองก็ต้องมองว่าเนี่ยแหละค่ะทั้ง 3-4 ประเด็นนี่แหละมันต้องรีบทำทันทีค่ะ
ค่ะส่วนในเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะน่าจะเต็มอิ่มแล้วก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นในมิติของทั้งเศรษฐกิจธุรกิจแล้วก็การลงทุนของบ้านเราและต่างประเทศเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้น้องเมย์เฟิร์นและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears